Ekonom Vladimír Pikora, vítejte v DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD zveřejnila další zprávu, která je vlastně jejím komentářem ekonomického vývoje Česka za poslední dva roky. Zpráva kromě jiného doporučila Česku navázat věk pro důchod na očekávanou délku života, zavést změny ve financování a výkonu zdravotnictví, zvýšit pružnost trhu práce zavedením částečných úvazků a také doporučuje zrychlit imigrační řízení a ulehčit integraci cizinců. Mě zajímá, jestli potřebujeme takový komentář.
Myslím, že nepotřebujeme. To z toho důvodu, že vlastně jsme se nedozvěděli nic, co bychom sami nevěděli. Všechno to, co oni říkají, jsme říkali už před lety, víme to. A vlastně tím největším problémem je, že nikdo nemá odvahu to udělat. Myslím, že to asi tak dva roky, co jsme tady seděli, rozebírali jsme důchodovou reformu. Já jsem říkal, že je nesmysl navázat věk odchodu na 65 let, že to je nerealistické, že to je populistické, že budeme muset tento věk odchodu zvýšit. Co nám dneska říkají? Říkají jinými slovy to samé, ale oni to říkají velmi chytře. Oni říkají, že to navážeme na očekávanou délku dožití. No. Oni neříkají, že zvýšíme důchod nebo zvýšíme věk odchodu do důchodu a říkají to, co říkají všichni. My prostě víme, že ho budeme muset zvýšit, ale politici na to nemají sílu. Takže já bych řekl, ano, je dobře, že jsme slyšeli od někud ze zahraničí, co si myslí o tom, co máme dělat. A my v zásadě víme, co máme dělat, ale nikdo na to nemá odvahu, nikomu se do toho nechce, protože ty recepty, které jsou nabízené, jsou nepopulární, nepříjemné a nikde ve světě se neukazuje, že by to bylo nějak úplně optimální. A...
Takže to vlastně není takový komentář, je to spíš takové jako zatřesení. Helejte se, dobře, my víme, že to víte, ale možná byste to mohli tak už konečně udělat.
Tak by se to asi dalo chápat, ale myslím, že stejným způsobem by mohli třást celou Evropou, protože to je všude úplně stejné, nikde nejsou bezproblémový. No a pak bylo pár rad, kde si myslím, že o té situaci víme lépe než oni, protože oni třeba nám doporučují ohledně trhu práce nějaká zlepšení, jako třeba jsou rekvalifikace a vyšší vzdělávání a podobně. Jenomže, když se podíváme na strukturu lidí na trhu práce a podíváme se na strukturu nabízených volných míst, tak se ukazuje, že náš trh nyní nepotřebuje lidi s nějakým vzděláním. Překvapivě se ukazuje, že ta největší poptávka je po lidech, kteří nemají žádné vzdělání. Jenom základní školu, dokonce ani vyučení, protože největší poptávka je po lidech, jako jsou hlídači, vrátní, strážní a podobně, alternativně kuchaři, ale už ne, šéf kuchaři a podobně. Takže vlastně se ukazuje, že ta poptávka po nějakým vyšším vzdělání tady není, protože ta struktura ekonomiky se změnila v náš neprospěch, my jsme prostě jenom montovnou.
No dobře, ale tak to implikuje jako spoustu otázek. Jako například, jednak by z vás měla radost hospodářská komora, která dlouhodobě říká, že víceletá gymnázia, vůbec gymnázia a humanitní vzdělávání není úplně to dobré, co Česká republika potřebuje, že potřebujeme daleko více středoškolsky anebo dokonce jen učňovsky vzdělaných lidí, což je vlastně to, co říkáte vy, jestli se nepletu.
No, já tím hlavně říkám to, že oni nám doporučují rekvalifikace, které v tuhle tu chvíli nic neřeší, protože tím se nezmění situace na trhu práce. Co se týče toho vzdělávání, tak to je pravda v tom smyslu, ale zas na druhou stranu, že já vůbec bych netlačil na nějaké konkrétní vzdělávání, protože my nevíme, jaká bude poptávka po zaměstnancích za 20 let. Co víme je, že přichází průmysl 4.0 a víme, že budou potřeba úplně jiní lidé než lidi dneska a že rozhodně nepotřebujeme lidi, kteří by se něco biflovali, protože vlastně svět se tak dramaticky změní, že mnoho věcí bude tak jiných, že nevíme, jaké studenty připravovat.
No, jinými slovy, dnes, v době, kdy máme téměř nulovou nezaměstnanost a je velký hlad prostě po zaměstnancích, vůbec nebo po lidech, kteří by byli ochotní pracovat, abych tak řekl, tak to je momentální situace. Podle toho asi těžko můžeme nastavovat nějaké parametry, které by se přenastavily ve finále až za 10 let.
Ano, já proto říkám, že si myslím, že ty rekvalifikace v tuhle tu chvíli vůbec nic neřeší. Oni přichází ještě z další věcí, a to je, že to imigrací, kde imigrace to je velmi podobná situace, kde my jsme dneska aktuálně na vrcholu hospodářského cyklu. My víme, že rosteme extrémně rychle. Určitě tak nevydržíme růst dlouho. To znamená, že ta situace na trhu práce se zhorší. No a co potom budeme dělat s těmi lidmi, kteří sem přijdou ze zahraničí? Navíc víme, že ta situace ohledně imigrantů se dramaticky změnila. To, co bylo před 50 lety, je úplně něco jiného, než co je dnes.
V jakém smyslu?
Ta struktura těch lidí, kteří přicházejí. Když přicházeli lidé do Německa po druhé světové válce, třeba z Jugoslávie, nebo když přicházeli lidi do Ameriky, tak to byli lidé, kteří měli úplně jiné vzdělání než ti, kteří přicházejí dneska. Když se zjišťovala, dělali se studie, jak ti lidé se dokázali rychle aklimatizovat, jak rychle dostali práci a jak rychle dokázali dosáhnout průměrné mzdy v té ekonomice, tak ti lidé, kteří přicházeli po druhé světové válce do Spojených států, byli na tom daleko lépe než ti lidi, kteří přicházejí dnes nebo přišli před 10 lety. Ta schopnost začlenit se, ta schopnost vydělávat to, co běžný Američan, se dramaticky zhoršila. To samý platí v Německu. Takže se ukazuje, že ti imigranti už nejsou pro tu ekonomiku takovým přínosem, jako bývali v minulosti, a že je to vlastně dost něco jiného.
Dobře, kdybyste čistě, jak se fabuluje, tu zprávu psal vy nebo ten komentář, tak jaké doporučení byste v tomhle ohledu, ohledně pracovní síly a ohledně toho, jako jaké pracovníky vlastně český pracovní trh potřebuje, jaké byste dal? Jako jenom to vydržet, než se to změní?
Ano, myslím si, že to je úplně nejjednodušší řešení a taky zároveň nejlepší řešení, protože hospodářský cyklus je prostě houpačka nahoru a dolů a teď jsme dočasně ve fázi, kdy jsme nahoře, budeme tady 2-3 roky takhle rychlí, nebo ani možná tak ne, a ta situace se dramaticky zhorší, nežli my skrze státní aparát dokážeme sem někoho přivést, aby dokázal vydělávat tady nějaký solidní peníze pomocí naší ekonomice sám sobě. No tak to bude trvat ještě mnohem díl, takže já bych to vůbec neřešil. Podle mě imigrace a nezaměstnanost, vůbec bych to spolu nespojoval.
To znamená, že stát by vlastně na takové výkyvy, které jdou jaksi nějakým způsobem prostě s ekonomickým cyklem, tak by vlastně na ně neměl reagovat, protože ta reakční doba je tak dlouhá, že se to trefí do toho dalšího výkyvu.
Říkáte to naprosto krásně.
Ještě poslední otázka k případné rekvalifikaci, tak jak je zmiňována v té zprávě OECD. Nic v programovém prohlášení této nové současné vlády, kterou máme, nemluví o rekvalifikaci a tak dále. To znamená, že to je vlastně rozumné ze strany vlády.
Ano, myslím si, že jo, já bych to taky neřešil. V tuhle tu chvíli trh práce není něco, co by bylo potřeba řešit. Míru nezaměstnanosti máme rekordně nízkou, co bychom chtěli ještě víc. Jestli si někdo myslí, že ji můžeme ještě víc snížit, tak je to naivní. Co naopak je potřeba řešit, a je to dlouhodobý problém, je ta struktura trhu práce, kde bychom potřebovali zaměřit spíš na profese, které mají vyšší přidanou hodnotu. Díky tomu zbohatneme jako ekonomika, díky tomu budeme mít vyšší platy a mzdy. To je jeden z těch problémů, na který OECD taky upozorňuje, my to taky víme, říkají nám, v porovnání se zbytkem světa máte nízké mzdy. Měli byste s tím něco udělat, protože dokud máte nízké mzdy, tak nebudete mít taky pořádný úspory, když nebudete mít úspory, budete mít problém s důchody a tak dále a tak dále. To my všechno víme. A taky víme, z čeho to pramení. Pramení to z toho, že jsme montovnou, která prostě má nízkou přidanou hodnotu. Kdybychom se snažili být víc jako Švýcaři, tak bychom se spíš zaměřili na nějaký výzkum, vývoj, farmacii a zboží, které má vysokou přidanou hodnotu. Ale ve chvíli, kdy jsme zaměřeni hlavně na automobilový průmysl a hlavně na jednotlivé subkomponenty a ještě to je z velké části automatizované, tak v tuhle tu chvíli prostě nemůžeme očekávat, že když máme nízkou přidanou hodnotu, že by taky ti zaměstnanci mohli být nějaký vyšší plat.
Otázka vůbec je, jestli v horizontu jednoho volebního cyklu je možné ze strany vlády, tedy ze strany exekutivy, anebo i ze strany zákonodárců očekávat nějaký krok, který by smysluplně udělal něco s tím, že jsme zemí, která opravdu evidentně moc dobře dokáže montovat auta.
Říkáte to přesně, myslím si ale, že taky všichni vědí a nikdo neočekává, že se to během 4 let změní. Ta montovna se z nás stávala delší období, taky delší období bude trvat, nežli se ta ekonomika nějakým způsobem přetransformuje na ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou.
Tohle je citace z vašeho komentáře pro týdeník Reflex. Světové ekonomické fórum varuje, že se bude časem chodit do důchodu v 80 letech. Socialisté a komunisté ale argumentují, že řada lidí přece nebude schopna v takovém věku pracovat. Já si naopak myslím, že až dojdou peníze, najednou to půjde, protože bude muset. Nemá smysl si tu lhát. Tím se vracím k tomu, co jste, jak vy jste se vracel o 2 roky zpátky, když jsme se bavili právě o důchodové reformě. Vy jste připravený do 80 let pracovat?
Tak těch 80 let je tam uvedeno jako extrémní případ, který doporučuje nebo nedoporučuje, před kterým varuje Světové ekonomické fórum, pokud se něco neudělá. A samozřejmě, že já bych nechtěl v 80 letech pracovat a taky bych nechtěl, aby nikdo kolem nás v 80 letech pracoval. Nicméně, pokud se s tím systémem něco neudělá, nějak se nezmění, tak k němu tendujeme. To znamená, že my potřebujeme udělat nějakou něco jako důchodovou reformu. Zatím tady byly nějaký pokusy, ale nic takového neproběhlo.
Čili to je 2018, to znamená, že už je to pěkných 14 let od takového toho prvního velkého pokusu udělat něco jako důchodovou reformu.
Ano, a oni tady o těch 80 letech mluví o roku 2050, to znamená 32 let. A když se taky podíváte zpátky, tak ještě to není tak dávno, co ženy odcházely v 57 letech. To znamená, už teďka je to 7 let protažený, tak úplně stejným způsobem během několika let se klidně můžeme dostat z těch 65 na 72 a potom dál. Prostě délka života se prodlužuje, mění se práce, dramaticky nám budou se měnit profese. Řada profesí, které léta tady existovaly, nebudou existovat. Vidíme to už dneska, mizí prodavačky. Za chvilinku zmizí taxikáři, zmizí řidiči, budou automatický. Zmizí horníci. Zmizí celá řada profesí, které tady vždycky byly a vzniknou úplně nové profese, které dnes ještě neznáme. Takže pokud mi někdo říká, že přece horník nemůže v tomhle věku pracovat, je to pochopitelné, tato profese už nebude, budou nějaké jiné. Já když někdo ptá, jaký, tak já nevím samozřejmě jaký, protože před 30 lety jsme taky nevěděli, že bude nějaký web designer.
To rozhodně, na druhou stranu rozumím, že vám se o něco snadněji může říct, že v nějakém případě byste v 80 letech mohl pracovat. Dost obtížně by se v 80 letech pracovalo někdo, kdo pracuje fyzicky.
No samozřejmě.
Na to, jestli,
no samozřejmě.
Jestli určitě. Zaměstnání zmizí nebo ne. Tohle to se píše v programovém prohlášení vlády. Sestavíme odborný pracovní tým pro důchodovou reformu, který zhodnotí dosavadní návrhy, aktuální situaci a předpokládaný vývoj a předloží návrh řešení. Kolikrát jste to už slyšel nebo viděl napsáno?
Mockrát. Viděl jsem i řadu komisí a řadu různých pracovních skupin. Já si myslím, že těchto skupin může vzniknout ještě celá řada, pokud skutečně politici nebudou chtít to řešit. Problém je to, že žádné řešení na světě není příjemné, hezké, aby bylo líbivé. Všechny budou jenom nepříjemné a vždycky se najde hodně lidí, kterým to bude vadit. Tím pádem žádný politik se nepožene do toho, aby to vyřešil. Dost pravděpodobně ten politik, který to vyřeší, za to zaplatí svou kariéru a skončí jako politik.
No na druhou stranu, když by se vrátil zhruba o těch 14 let zpátky, kdy tehdy za sociálně demokratické vlády byly první ty pokusy o tom mít nějakou jaksi komisi, která vyskoumá různé varianty důchodové reformy, tak už tedy se říkalo, jestli s tím fofrem něco neuděláme, tak se nám celý průběžný důchodový systém prostě rozpadne a bude to celé špatně. Jsme o 14 let zpátky, důchodový systém stále funguje, stále běží, tak je otázka, jestli vlastně to tolik spěchá.
No, když se podíváte třeba do těch podkladů, které připravila OECD, tak OECD nám dělá predikci, jaký to bude mít dopad na veřejné finance. Říká, do roku 2030 v pohodě, pak to bude problém.
To znamená, že vlastně nějaký čas.
Ano, my máme ještě nějaký čas a pak se to začne zhoršovat, bude to postupné zhoršování, to znamená, že i v roce 2032 to bude stále řešitelné, ale prostě my víme, že ten problém valíme před sebou, ten problém přijde, ta populace bude stárnout, bude to drahé a to nejenom co se týče důchodu, ale oni i varují u toho zdravotního systému, kolik to bude stát, že bude populace stárnout, bude potřeba dávat víc peněz na LDNky a podobné věci. To všechno bude velmi nákladné a zatím se to neřeší a nikdo to moc řešit nechce, protože prostě neexistuje hezké řešení.
Pak je tady ještě jedna v programovém prohlášení taková věta, která naznačuje vlastně, kterým směrem by se možná tahle vláda chtěla minimálně v myšlenkách, co se důchodové reformy týče, ubírat. Píše se tam, že chce důchodovou reformu a to takovou, jejíž podstatou bude oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu. K tomu Josef Středula, předseda odboru, říká, považujeme to za velkou chybu, za špatný směr, myslíme si, že by to mělo být zásadním způsobem ještě přehodnoceno. Je to něco, co je důležité?
Z mého pohledu to je prostě technikálie, která vůbec není podstatná, abych to vůbec neřešil. Tohle to není nic, co nás posune k lepšímu nebo k horšímu. To je prostě úplně nezajímavé.
Mimochodem, co se důchodové reformy týče, existuje z vašeho pohledu jako jasně dobré a jasně špatné řešení? Protože máme za sebou pokus o ten další pilíř celé důchodové reformy, jaksi vztyčený a zase zbořený a tak dále. Je špatné a dobré rozhodnutí?
Ne, já si myslím, že v tuto chvíli neexistují žádná hezká řešení. A jediné hezké řešení, příjemné, které bych já vítal, je snaha podpořit rodiny. To znamená mít více dětí. To by ten systém, by tomu systému pomohlo. Protože tam se vždycky ukáže, z jakéhokoliv úhlu pohledu se díváte na tu důchodovou reformu, že prostě problém je, že je málo mladých lidí. To by z velké části pomohlo nějakým způsobem řešit tu situaci. Zároveň ale víme z demografie také, že je těžké pohnout počtem obyvatel tak, aby se to neprojevilo nějakým zubem zase v budoucnu. Není to triviální, ale víme, že určitě tomu přispívá dobrá makroekonomická situace a určitě víme, že tomu přispívá všechno to, co nebude lidi odrazovat od toho mít děti, ať už jsou to jesle, školky, obědy zdarma nebo cokoliv. Všechno, co se může dětem, co všechno může nějakýmkoliv způsobem ovlivnit rodiče o to, aby neměli další dítě. To je podle mě jediné příjemné řešení, ne všechny ty ostatní řešení. opatření, které můžeme vidět, budou jenom nepříjemné a nezajímavé. Můžeme, co ještě považuji za pozitivní, ale je to, že před 15 lety si nikdo moc neuvědomoval tu situaci. Dneska myslím si, že opravdu jenom výjimečně někdo neví, že s těmi důchody bude problém a tím pádem také hodně lidí už spoří. Problém je ale v tom, že jak jsme se bavili na začátku, u nás jsou tak nízké příjmy, že celé ohromné spektrum obyvatelstva nenaspoří nic, i když se bude snažit, kdyby tady bylo x různých fondů a různých finančních nástrojů.
Ano, protože na to nemají.
Přesně tak. Z tohohle toho titulu tito lidé budou prostě do budoucna ohroženi. Ale tak aspoň tuhle tu chvíli řešíme ti, kteří si to mohou dovolit a už tuhle chvíli spoří, že vědí, že prostě na ty důchody nebude. Nicméně tito lidé, kteří nemají z čeho spořit, tak ti tuhle tu chvíli nejsou nikterak zabezpečení a budou mít problém a nikdo v tuhle tu chvíli pro ně nemá hezké řešení.
Ještě jedna věc, kterou také ten komentář nebo ta zpráva OECD nějakým způsobem rozebírá nebo reflektuje. Potřebuje Česká republika schodkový rozpočet?
Samozřejmě, že ne. Ve chvíli, kdy ekonomika roste, měla by mít přebytek. To je úplně jasné. Ten deficit státního rozpočtu má logiku ve chvíli, kdy je nějaká hluboká krize, HDP se propadá. Ve chvíli, kdy rosteme rekordním tempem, máme rekordně nízkou nezaměstnanost, tak určitě není potřeba mít deficit.
No a proč ho máme?
Proč máme politiky, jaké máme?
No, protože jsme si je zvolili.
Přesně tak.
Jsem si sám odpověděl. Ne, já se vlastně ptám na to, co je z vašeho pohledu tak lákavé na tom mít schodkový rozpočet. To znamená prostě půjčit si víc peněz, než kolik dokážeme v tu chvíli vyprodukovat.
No, každému ministerstvu se daleko lépe vládne, každé ministerstvo má více úředníků, máme více státních zaměstnanců, máme všeho více, prostě je to snazší život.
To znamená, že si v tu chvíli vybereme tu jednodušší cestu.
Určitě. Je to o tom, že ve chvíli, kdy se rozhodujete o tom, jestli budete dělat víc agent a mít víc úředníků na ministerstvu, tak je prostě máte a najednou to jde a vedle toho můžete slíbit i různé projekty, tohle a tamhle to. Nakonec se třeba zjistí, že některé z nich nejsou ani třeba, anebo jsou pěkné a všem se to líbí, ale mohli bychom být třeba i bez nich.
S tím souvisí ta poslední otázka. Které věci nebo do kterých věcí se vláda v Česku nepouští proto, že se bojí o svoje voličské hlasy?
No třeba ta důchodová reforma. Tam je jasný, já si myslím, že na důchodové reformě nikdo nenažené hlasy. Můžete je nahnat jedině, když tím budete strašit. Myslím, že to se svého času některým politikům podařilo, že lidé si uvědomili ten problém, ale to vyřešení skutečné, to podle mě nikomu politické body nepřinese. Proto si taky myslím, že se do toho žádná vláda nehnala.
Děkuji pěkně za rozhovor.
Není zač.
Naschledanou.
Mějte se hezky, naschledanou.